สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถบอกเราได้นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับโลกและจักรวาลแต่ก็ยังมีเรื่องสำคัญอีกหลายเรื่องที่พวกเขาตอบไม่ได้วิทยาศาสตร์ให้คำตอบได้ไหมว่าจักรวาลและสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาได้ยังไงคำตอบสั้นๆก็คือไม่บางคนบอกว่านักดาราศาสตร์ที่ศึกษาด้านจักรวาลตอบเรื่องนี้ได้แต่ลองสังเกตคำพูดของมาร์เซโลเกรเซอร์ศาสตราจารย์ด้านดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดาร์ทมัธเขาไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าแต่ก็บอกว่าเรายังไม่สามารถหาคำอธิบายได้เลยว่าจักรวาลเกิดขึ้นมาได้ยังไงบทความจากวารสาร Science News ก็พูดถึงต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้อย่างชัดเจนว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดขึ้นมาได้ยังไงหลักฐานทางธรณีวิทยาอย่างเช่นหินและฟอสซิลในยุคแรกๆของโลกก็หายไปนานแล้วคำพูดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจักรวาลและสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่คุณอาจสงสัยว่าถ้าชีวิตบนโลกถูกสร้างขึ้นมาแล้วใครเป็นผู้สร้างล่ะคุณอาจจะสงสัยด้วยว่าถ้ามีผู้สร้างที่ฉลาดและรักเราจริงทำไมท่านถึงปล่อยให้มนุษย์ต้องลำบากทำไมท่านถึงปล่อยให้มีหลายศาสนาทำไมท่านถึงปล่อยให้คนที่บอกว่านับถือท่านทำสิ่งไม่ดีมากมายวิทยาศาสตร์ตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีทางรู้คำตอบได้เลยที่จริงหลายคนพบคำตอบที่น่าพอใจจากคัมภีร์ไบเบิลถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์บางคนถึงเชื่อว่ามีผู้สร้างหลังจากได้ตรวจสอบคัมภีร์ไบเบิลลองเข้าไปที่เว็บไซต์ jw.org แล้วไปที่มุมมองเรื่องต้นกำเนิดของชีวิตวิทยาศาสตร์กับคัมภีร์ไบเบิลทำให้พวกเขามั่นใจจอร์จี เอ็น คอยแดนนักเคมีบอกว่างานของผมเกี่ยวข้องกับการประกอบโมเลกุลเพื่อจะประกอบโมเลกุลได้คุณต้องวางแผนหลายชั้นเหมือนเล่นหมากรุกและถ้าพลาดแค่ขั้นตอนเดียวคุณก็จะประกอบมันไม่สำเร็จถึงงานของผมจะดูซับซ้อนแต่ถ้าเทียบกับความซับซ้อนของปฏิกิริยาทางเคมีในเซลล์สิ่งมีชีวิตตอนที่สร้างโมเลกุลขึ้นมางานของผมดูง่ายไปเลยครับนี่ทำให้ผมเชื่อว่าต้องมีนักเคมีที่ฉลาดกว่าเรามากผู้นั้นก็คือพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างพอผมได้ตรวจสอบคัมภีร์ไบเบิลผมก็เห็นว่านี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดาทั่วไปคัมภีร์ไบเบิลเขียนมาเกือบ 2,000 ปีแล้วแต่คำแนะนำในนั้นก็ยังใช้ได้จริงในทุกวันนี้เช่นคำแนะนำที่เกี่ยวกับการแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวในที่ทำงานและกับคนอื่นๆผมเลยได้ข้อสรุปว่าคำแนะนำดีๆที่ใช้ได้จริงแบบนี้ต้องมาจากผู้ที่ฉลาดกว่ามนุษย์มากยันเดอร์ซูนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนบอกว่าในช่วงที่ตัวอ่อนค่อยๆเติบโตทุกเซลล์ต้องทำงานด้วยกันเพื่อจะเปลี่ยนบางเซลล์ให้เป็นเส้นประสาทเป็นกล้ามเนื้อกระดูกเลือดและเนื้อเยื่ออื่นๆจนในที่สุดตัวอ่อนนั้นกลายเป็นทารกที่จริงเรายังไม่เข้าใจกระบวนการเจริญเติบโตนี้อย่างเต็มที่สำหรับผมแล้วชีวิตต้องมีผู้ออกแบบและผู้นั้นต้องฉลาดมากด้วยผมคิดว่าสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลบอกเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในท้องแม่ที่สดุดีบท139ข้อ15และ16เหมือนกันมากกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้คัมภีร์ไบเบิลพูดถูกต้องทั้งที่เขียนมานานแล้วผู้เขียนรู้ได้ยังไงถ้าไม่ใช่พระเจ้าผู้สร้างเปิดเผยให้รู้ดูวิดีโอเรื่องโลซิโอพิคาโดเฮเรโรครูสอนเคมีอธิบายความเชื่อของเธอในเว็บไซต์ jw.org จบบทความ